galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
waa axad bisha may ee sanadka 2022-kana waa sodon. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogeyna v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idin soo jeedinaya zahra cabdiaxmed iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mida wareysi aan la yeelanay madaxweynaha somalilan maalin ka hor doorashada baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka.
inay dalka horumarinta tahay, inuu dadka waxwada yeesho, inuu codmayas yeesho, in golahu uu dalka danti oran tahay. marka in nabadgelyo lagu qabto waxaan uga mahadnaqay shacabka iyo dhalinyarada ololeysa ee nabadgelyada iyo sida qiyada wadaninimada lahayd ee ay soo ambaxeen. waa uga mahadnaqay codbixintana in si loo qabto ammaana
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan heshiiskii doorashada ee toddobaadkii hore lagu gaaray muqdisho.
lixdan bari haddii la dadaalo oo maalmaha soo socda laga shaqeeya sidii guddiyada loo dhammaystiri lahaa doorashada. guddiyada marka horena tababaray soo qaateen, haddana haddii guddiyada beddel lagu sameeyo dabcan tababar waa loo baahan doonaa. ergada waqtigay u baahan tahay baarlamaanka ama golaha labada gole ee aqalka sare iyo aqalka hooseba.
qodobadaasi iyo warar kale ku saabsan soomaalida iyo caalamkaba waad ku maqli doontaan idaacaddeennan, balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida oo uu noo akhriyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
ugu yaraan lix qof oo rayid afghanistaaniyiin ah ayaa la dilay, tiro kalena waa la dhaawacay kadib markii hoobiya uu ku habsaday guri ay ka socotay xaflad aroos, sidaasina waxaa axadda maanta ah sheegay saraakiisha amniga. qaraxa oo dhacay fiidnimadii sabtida ayaa ka dhacay degmada tagaab ee waqooyiga gobolka kabiisa, halkaas oo ay ka dhacaan dagaalada u dhexeeya ciidamada dowladda afghanistan iyo kuwa taalibaan. afhayeenka biliiska gobolka shayiiqa shoreesh ayaa ku eedeeyey kooxda taalibaan in ay soo gantay hoobiyaha, wuxuuna intaa ku daray in ugu yaraan lix qof oo rayid ah oo ay ku jiraan haween iyo caruur la dilay, halka afar kalena la dhaawacay. laakiin sarkaal sare oo ka tirsan waaxda amniga ee kabul ayaa tirada dhimashada ku sheegay ugu yaraan 10 qof iyo 18 kale oo dhaawaca. afhayeen oo hadlay taalibaan ayaa eedda iska fogeeyey, wuxuuna sheegay in hoobiyaha ay tuureen ciidamada amniga ee dalkaasi. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka qatar ayaa sheegay in ay jirto rajo muujinaysa in laga gudbayo khilaafka dalkiisa kala dhexeeya isutaga imaaraadka carabta kadib dhowr jeer oo wadahadallo ah oo ay yeesheen saraakiisha labada dhinac si meesha looga saaro madmadowgii ku dhex jiray. boqortooyada sacuudiga ayaa bishii januari ku dhawaaqday heshiis lagu dhammaynayo khilaafkii keenay in boqortooyada iyo dalalka imaaraadka, masar iyo bahrain ay xiriirka qatar jaraan sanadkii 2017-kii iyagoo ku eedeeyey inay qatar taageerto argagixisada eeddaasi oo ay beenisay. diblomaasiyiin iyo ilawareed ku sugan gobolka ayaa sheegay in riyaad iyo qaahira ay si ka dhaqso badan dalalka imaaraadka iyo bahrain dib ugu dhisayaan xiriirkii ay la lahaayeen dooxa. wasiirka arrimaha dibadda ee qatar sheekh maxamed bin cabdiraxmaan athani ayaa waraysi la baahiyey jimcihii oo uu siiyey telefishinka alcarabiya ee fadhigiisu yahay UK waxa uu ku sheegay in horumar wanaagsan laga gaaray wadahadalladii kala dhexeeyey sacuudiga oo uu dhowaan booqday amiirka qatar iyo masar oo uu sheekh maxamed isbuucii hore booqday, kulana soo yeeshay wadahadallo madaxda dalkaasi. waxa uu sheegay in qatar ay labada dal kala hadlayso iskaashi dhaqaale. dacwad oogayaasha iiraan ayaa xaqiijiyey in muwaadin faransiis ah oo ku xiran jamhuuriyadda islaamiga ah maxkamad lagu soo taagi doono eedo basaasinimo iyo dacayad ka dhana nidaamka, sida uu qareenkiisu axadda maanta ah u sheegay wakaaladda wararka ee f p. benjamin breria oo dhashay sanadkii 1980-kii ayaa lagu xiray iiraan bishii may ee sanadkii 2020-kii iyadoo lagu eedeeyey inuu waday diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ah, islamarkaasna uu sawiro ka qaadayay goobo aan sawirada loo ogolayn. dalka iiraan ciqaabta lagu mutaysto basaasnimada waa dil, halka dacwadda dacayad ka dhana nidaamka lagu mutaysan karo xukun xabsi ah oo u dhexeeya 3 bil ilaa 1 sano. xariga ajaaniibta ku sugan iiraan ayaa kordhay 2018 koolkaasi uu madaxweynihii hore ee maraykanka Donald Trump si iskiis ah maraykanka uga saaray heshiiskii nukliyarka ee iiraan islamarkaasina uu dib cunuqabateenna adag u saaray iiraan ugu dambeynna wasiirka arrimaha dibadda ee israa'iil gabi ashkenazi ayaa hadda maanta ah gaaray magaalada qaahira si uu dhiggiisa masar saami shukri ugala hadlo abuurista xabad joojin rasmi ah oo u dhexaysa israa'iil iyo xamaas oo maamusha ghaza ashkenazi oo bogiisa twitterka ku qoray fariin afafka carabiga ingiriiska iyo hebrewga ayaa sheegay in safarkiisa qaahira uu yahay booqashadii ugu horreysay ee rasmi ah ee wasiir arrimaha dibadeed israa'iili ah oo ku tago muddo 13 sano ah waxaan ka wada xaajoon doonaa buu yiri sidii xabad joojin rasmi ah loola samayn lahaa xamaas iyo hab lagu gaarsiiyo gargaarka bini aadanimada iyo dibudhiska magaalada ghaza taasi oo ay door muhiim ah ka ciyaarayso beesha caalamka ayuu yiri masar ayaa horaantii bishan kaalin muhiim ah ka qaadatay xabad joojinta u dhexaysa israa'iil iyo xamaas taasi oo soo afjartay dagaal socday 11 maalmood saraakiil sarsare oo ka tirsan hay-adaha amniga ee masar ayaa xadda maanta ah u xaqiijiyey wakaaladda wararka a f b in hogaamiyaha xamaas ismaaciil haniya uu isna wada hadal u iman doono magaalada qaahira laakiin ma aysan bixin tafaasiil dheeri ah warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa
mahadsaned maxamed bashiir cabdiraxmaan ayuu ahaa oo noo akhrinayay warkii dunida codbixiyaasha soomaaliland ayaa u dareeraya goobaha codbixinta saacadaha soo socda waxaana isdiiwaan geliyay dad ka badan 1 milyan oo qof sida ku qoran bogga internetka ee guddiga doorashada dadka ayaa soo dooranaya xubnaha baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka maanta madaxweynaha soomaaliland muuse bixi cabdi ayaa shir jiraayd oo uu kaga hadlayo arrimaha doorashooyinka beri loo dareerayo ku qabtay hargeysa haddaba shirka jaraa'id kadib ayaa wariyaha v o a hargeysa khadar maxamed cakule waxa uu wareystay madaxweyne muuse bixi isagoo ugu horreyna weydiiyey ujeedada uu shirka jaraa'id u qabtay
ujeedada waxa ahayd berita waxaan u dareerna codbixintii markaa shacabkan la hadlayay waxaa doonaya inuu iftiimiyo ujeedadan u leenahay shirka ujeedadan ka leenahay inay ka ballaarantahay qof la doorto inay dalka horumarinta tahay inay dadka waxwada yeesho inay cod mayasa yeesho in golahu uu dalka danta horan tahay marka in nabadgelyo lagu qabto waxaan uga mahadnaqaya shacabka iyo dhalinyarada ololeysa ee nabadgelyada iyo sidii qiyadada wadaninimada lahayd ee ay soo ambaxeen waa uga mahadnaqay codbixintana in si loo qabto ammaana oo la istaakuleeyo dadka jilicsanna waa kala dardaarmay markay dhammaato haddii mura yimaadana inuu muranku noqdo mid degan oo ilbaxa oo adoo wax yar doonaya aana danta qaranka dhaawicin aad si nabadgelyaa u dacwoto ilaa maxkamadda ay furantahayna waan ka warramay marka qodobadaasaan ka warramay
dad badan baa madaxweyne isweydiinaya laba sannadood ama ku dhawaad aba madaxweynaa xisbi xaakimka qarbidoomiyaan ojay iyo labada xisbi mucaarib waxaa kala lulateen oo ku murmiyseen qabashada doorashada wakiilada iyo deegaanka weliba wakiilada khatata aad hal mar baa isla jaan qaadeen
marka maxaa la helayaa talada bisil cuntada ilaa la kariya oo dabka la saara meel cunaa may jiraata taladan waxay u baahan tahay in dee la shiiro oo ay micun yahay inaan istirin kuma kala tegnayno laakiin taladan waa ku doodaynaa waa ku daalaynaa dadna waxaa la helayaa taruta marka waa dhab laba sanaanu shaysannay cid isuga kaaya iman annagunba kala baxayna kolsoo noqon waxba kamay tarin waxba kamay tarin waanuba shegay wax alle raayo iyagu leeyahin u gaaray nagu dareen ma jirin
waxaa dhexeeya dhaqaalaha ma tilanaan iminka 15 milyan xukuumadaadaad bixisay aan xogta ku haynaa 5 milyan qura caalamka idinka soo gaaray ma laga yaabaa in xiriir ka dhexeeyo murankiina siyaasadeeda hore in lacagtii lagu deeqi jiray soomaalilan xilliga olo doorashooyinka in la joojiyo
taa horta waxaan ku sheegayaa iyagu safiirada imanayay waa raahay waa heshiis midowga ma taqaan waxa laha isuulin war soo noqdo heshiis u baahay laakiin option ay noo keenay oo tabay loo dhigay waxaanu jir ki u dambeeyay qolada mucaaradka ayaa codsatay inuu goobjo ka ahaado iyadoo ka dabcan mucaaradka uu ka baqay dawladda oo waxa dawladda dhuf waxa doonta sameyn doonta iyagoo doonaya inuu caalamka loo wax ku heshiin ana waa noqon intaasina waa haa laakiin taa kala annagu baa rurugaynay alxamdulillah waa rumaysan waxaan uga mahad qayb qolada xisbiyada mucaaradka ay sug sug ta kale lacagta la bixin jiray inay gooyeen arintan markii talada aad ku raagteen anu ma garanayo lacagtii hore bixin jireen iyo tan waxay u gooyeen mala odhan waxay u gooyseen mala odhan lacag baan ka dooneyna waayo haddii doorashada lagugu taliyo oo lacag lagugu siiyo waa lagugu talinaya doorashadu waa waajib qaran innagayna saarantay waa meelaha qaranku leeyeen u baahnayn in cid kale soo fargeliso annagoo xisb mucaarida iyo xukuumad iyo shacbi taa ka duuleyna annagu waa isku tashana wixii wax noo kare waxay noqotay saddex bilyan ka yimid qolada yurubiyanka iyo laba taawan ka yimid
goob joogayaashii ugu badnaabay 103 daan kaba badnay oo safiiro ay ku jiraan safiirka yurub ku jiro diblomaasiyiin ruucada ay ku jiraan madaxweyne shiraliyoona hore ku jiro 2007 ilaa 2018 shiraliyoon madaxweynaha ka ahaa maxaad is leedahay tirada intaa leg maxaa wada waa maxay ujeedadood
waa cadday waxa wada soomaaliyeed baa laga yaabay la isjaabinaya ma dhaba intaasoo talabay kariga qaaday ma dhaba manabadgeyna ku qabsan karaan runba waxay la yaaban yihiin lama ictiraafsana waa meel yaro abaara waa qabaa'il waxaasaa lagu akhriya cadowga soomaali oo xamar ugu badnay dowladda xamar wax kale ma qabato yani intaas bay faafisaa deetana waxa maalmo dhacday doorashadii ka heshiiyeen haye diiwaangelinta ay sameeyeen haye ololihii way sameeyeen waxnagu qabaan haye sanaaduqda ay dirayaan markaynu sanaadu dowgunaa casmada ka baxay hadee diblomaasiyiintan iyo safiirada ee siyaasiyiintan marka waxay ku jirtaa soomaaliyeed baa saaran midiiqu halkaa saaran in waxaa laga filaayo ay adduunka muta ka baxdo iyo inay qabacdo waana taan maanta shicibka ugu dayaya waa maanta intaasoo dhan indhahooda cadawen waxku jaro waxaynoo saahayna
dadaad xilka haysay inta badan waxaa la tilmaamaa madaxweynaha ugu badan ee dowladda soomaaliya madaxweyne farmaajo madaxweyne kay inta ugu badan fagaare kaga hadlay haddana waysa soo hor fadhiisatana wada hadalkiinii muxuu ahaa jabuuti wadankii wada hadlay masi shaksiyadeed madaxweyne farmaajo u necabta adigoo muuse ah mise wax kalaa ayaa jira
horta aniga farmaajo berigii hore soomaaliya ismaanaan aabiyan usuqaan waa fashinka ahaajir marka wax alli wax colaay shaksiyana oo naga dhexaysa ma jirto haba yaraatee waa qofka gacmaadu kula fiyayihiin dad aan maraykanka joogna inay yar baa u hayso markaa ardaya ma arki jirin adradii baan arki jiraa marka isaga anu ma haysto farmaajo ma haysto waxaan haystaa talada xabar taala waxaan la ka damqanaya oonan ka dagaalamaya waxa weeye maanta ragga xabar jooga ee og soomaaliyad wixii ku dhacay ee werida annagaa naga tirsantii xorma tihiin ereygaasaan ka dagaalamayaanu qof wal oo soomaaliyan waa ku waajibin taa ka dagaalama ka yar ka dhalan doona ka dhashay ka jooga
si kale oo aan fagaare laga hadla ahayn oo arrintaa aad uga dhaadhicin karta ma ku muuqataa
dee markaanu soo nimaad waanu garmaqsan isaga wuxuu daafacaya waxaa lagu baariyey inuu midnimada soomaaliya ilaaliyo oo soomaaliyeed ilaaliyo oo ay soomaaliya ka tahay qayb ka mida soomaaliya soomaaliya ka midtay anna taasa hadii arkaydaatu aan ru lahayn inay ka dagaalamanay tahay ina waa tidadii dunya loo rogay
soo kale kuweydiiye wadahadal baa soomaaliland iyo soomaaliya u dhexeeyey dowladdii kaa horreysa madaxweyne sidaayo bilowday adiguna dhowr jeer isku dayday inaad anba qaadaan wada weli ay muxuu ahaayey si u hakad ugu jiraan xisbada mucaaradka u cid oo kale waxay soo jeediyeen in laga baxo wadahadalaasi la joojiyo oo ay ku faa'iideen dowladda soomaaliya sidoo faysan sheegay ma ku muuqataa aan ku jiri jirtay in wadahadaladaasi aad ka baxdaan somalilandha
waxaan ahayn wax lagu helo laban baa noo furan dadaadaanu qaadana xalgoona ku qabsanayna waa maha macquul maha dadaal wa kasoo daal waa gar baanu nimankan dee wadaa nimankani ma diidana inaynu hallayadu loo istagay weliba farmaajo taariikhda mid buu ku leeyay maanta caalamka dhan uu joogo wuxuu markaad ka noqonaya inuu Soomaaliya dal xora oo wuxuu maamushay oo horena xor u ahaa tahay markaad dariiq inaga hayna adoo garan lagu dagaalamadee adoo garan leh ka saa laga lubiyo inuu garteena si fiican oo duban oo midaysan aanu sheegno maale
su-aasha ku dambaysa madaxweyne waqtigaagana kaaga mahadnaqayo inagoon ballansana inaad ii moorata ogolaatay su-aasha ku dambaysa kuweydiinay doorashada instaad berijada loo dareeraya xisba xaakim ahaan madaxweyne ahaan maxaad dadka u ballan qaadaysa ma ku qanci doontaan golaha wakiilada murashixiinta kuu sharaxan iyo murashixiinta golaha deegaanka idin sharaxan ee waayad doorashada inay ku qancaan natiijada doorashada
waa khasab baryama sharciga faraya qofku sharciga ku dagaalo inuu ku dacwanaya haddii uudhaa waxbaaga qaldo sharcigu maraya hadduu qalad soo baxo maxkamadda u celinaysa haddii sharciga uu bilaabo ka soo bilaabo goobta iyo commissionka iyo maxkamadda haduu wax ku helo xaqiis waa loo celinaya haduu ku waayo uu raacaya hadaa intaa diido dee dacwada doonaysa waaliba waxa doonaysa gardan sharciguna maa jiraya ma soconayso marka anigu waan ku qasbanahay xisbigeygu ku qasban yahay kuwa kale ku qasban yahay ta kale waa qofqof iminka doorashadu waa qofkii watirsaa sharcigu maraya haduu wax ku helo nasiibkii haduu waayo fadhiya
kaas wuxuu ahaa madaxweynaha somaliland muuse bihi cabdi oo u waramayay wariyaheena hargeysa khadar maxamed cakule
khilaafyadii siyaasadeed ee xalka laga gaaray ayaa rajo badan geliya ganacsatada magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya kuwaasi oo ay horey usoo wajahday walaac xooggan kolkii isfaham darradu ay jirtay xeeldheerayaasha dhaqaalaha ayaa aaminsan in xalka laga gaaray siyaasadda uu kaalin wanaagsan ka qaadan doono kobaca iyo maalgashiga dhaqaale ee dalka xilli gobollada qaarkoodna ay caasimada ka mid tahayna laga dareemay sare uu kac ku yimid maciishada nolosha sida uu warbixintan kusoo diray wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho cabdicasiis barrow
magaalada muqdisho oo dib uga soo kabanaysa colaadihii sukeeyey qalalaasihii siyaasadda ee doorashada la xiriiray ee xalka dhowaan laga gaaray waxay walaac ku abuureen ganacsatada caasimada kuwa oo qaarkood joojiyey maalgashigii ay wadeen halka kuwo kalena deganaan la-aantii jirtay dhowrkii maalmood oo walwal lixaad lagu abuuray qaar ka mida beecmushtirka caasimada ayaa v o eda u sheegay in baqdintu ay gaarsiisay heer ay ka fakaraan sida ay ku badbaadin lahaayeen hantidooda haddii xaaladdu ay sii adkaato sida uu sharaxayo muxiidiin maxamed macow oo ah maamulaha mid ka mid a carwooyinka waaweyn ee ku yaalla jidka maka almukarama oo ka mid a meelihii rabshaduhu ay saameeyeen
rabshadihii magaalada muqdisho ka dhacay iyo broblemkii ka jiray siyaasadda dhexdeeda saameyn badan uu ku yeeshay ganacsigii aan maaragtay la joognay waxawaaye dhibaatooyin badan uuna sababay waxaa kow ka ahay inaan maaragtay dad colaad diyaar u ah oo inay qaxaan diyaar u ah oo kolley wixii wax ku raran lahaayeen iyo siday u qaxi lahaayeen iyo diyaarsaday inaan ahaynay
ganacsatadu waxa ay muujinayaan rajo wanaagsan hadda maadaama uu yadidiilo geliyey heshiiskii siyaasadda doorashada laga gaaray waxayna aaminsan yihiin in xaaladdu ay isbeddeshay una muuqata mid u saamaxaysa sidii ay mar kale maalgashi hor leh ugu samayn lahaayeen magaalada muqdisho
dhiirigelin badan oo aan maaragtay markaas aanan qabin iyo kalsooni aanan dalka markaas ganacsi inaan kula soo dhiirana aanan ku qabin aan markii kadib na gashay markii ra-iisul wasaaruhu arrintii uu hagaajiyey oo dhinac fiican oo siyaasaddii laga eegay soomaaliduna isu talaasushay oo kolley dee kalsoonida ugu badanna waxay imaatay markii labaatanka bisha shir loo ballamay labaatankii bisha markii shirkii kolley laisugu yimidna haddana kalsooni fuul ahaan sii qaadanay insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaan maaragtay ganacsigii sii kordhinno sii hagaajinno wax badanna aan bedelno
aqoonyahanka ka faallooda dhaqaalaha ayaa qaba in walaaca ay qabeen ganacsatada soomaaliyeed ee muqdisho uu ahaa mid muuqanaya khilaafkii siyaasaduna waxa uu saameyn la taaban karo uu ku yeeshay dhaqaalaha dalka oo ay caasimada ugu horeyso sida uu qabo cabdisalaam yarow oo falanqeeya dhaqaalaha.
Iska horimaadkii u dhexeeyey mucaaradka iyo xukuumadda uu geystay ganacsiga ka socday gobolka Banaadir runtii waxay ahayd caqabad adag oo laga soo gudbay xilligan qallaasaha jiray. Waxaa istaagay gebi ahaan isu socodkii ganacsiga, isu socodkii dadkii iyo ganacsiga, waxaana saameyn soo gaartay ganacsiyada yaryar ee ka howlgalo gaar ahaan meelaha la isku haystay iyo dadka u shaqastago ganacsiyadaas. Marka si toos ah ayuu ganacsiga hakad u galay, waxaa istaagay wax kastoo aasaasi ahaa. Tusaale, haddaan usoo qaato xilligaas, xitaa dowladda maysan awoodin inay canshuura ka qaado ama hubiso canshuurihii laga qaaday ganacsiyada yaryarka ah iyo sida bajaajka iyo gaadiidka.
Inkasta oo Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho weli la dareemayo kor u kac ku yimid qiimihii maciishada, haddana waxay aqoonyahanada dhaqaalaha ay u arkaan maalmaha soo socda inay suuragal tahay inay wax isbedelaan, maadaama walaacii la qabay uu meesha ka baxay, ganacsatadana ay dib u soo waaridi doonaan badeecooyin loo baahan yahay, sida uu v o eda u sharaxay Faarax Maxamuud Cawaale oo ah dhaqaalayaha ku sugan caasimada Soomaaliya.
Dabcan siyaasada deegaanka ayaa sabab u ah, waxayna sabab ugu tahay markasto ganacsatada waxyaalaha ay ku xisaabtamaan waxay ka mid tahay haddii uu wadanka mataqaana maceed qallaase jiro amase uu problem ku jiro in imaado wax loo sortage oo macnaha hoos udhex ku yimaad mataqaana waxay geyn lahaayeen ayaga oo ka cabsanayo haddii waxyaalo badan keenaan inuu ku dhaco. Laakiin hadda waxaan rajaynaynaa maadaama wixii hadda laga baxay in miciishadana sida ku soo laaban doonto, ganacsadana ay howlahooda caad u bilaabi doonaan sida hadda ii muuqatayba waxaan arkayay iyada oo dib loo bilaabay mataqaana guryihii dhismaha ka socday oo istaagnaya hadda maalmahan dib u dhis ka socdo oo umanaysa in mataqaana ganacsadii ay muraalkooda si fiican usoo dhismay ay hadda leeyihiin mataqaana wadanka hadda meel u jeestay awal waxa awaayen walwalaan qabnay hadda in diyaar u in howlihii ay sii wataan.
Soomaaliya oo hadda uu qorshe u yahay in dalka muddo laba bilood ah uu ku aado doorashooyinkii labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo madaxweynaha, ma jiraan walaac hadda muuqanaya maadaama heshiis mucaaradka iyo muxaafadkuba ay ku qanacsan yihiin la gaaray. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
haatana ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa Khamiistii ku dhawaaqay inay heshiis ka gaareen waqtiga la qaban doono doorashooyinka qaran ee dalka. arrintaas waxay ka dambeysay kadib shir maalmo kooban socday oo ay madaxdu ku yeesheen xerada Afisiyooni ee magaalada Muqdisho. Mid ka mid ah qodobadii ugu muhiimsanaa ee lagu heshiiyey ayaa ah in muddo laba bilood gudahood ah ay dalka ka dhacdo doorasho. haddaba muddadaasi lixdanka cisho ah, dalka ma uga dhici kartaa doorasho dhan walba ka hufan? Waa mawduuceenna toddobaadkan. barnaamijka waxaa marti inoogu ah Dr. Uweys Cabdullaahi Cali oo shahaadada PhD-ga ku haysta dhaqaalaha iyo siyaasadda. Dr. Uweys ayaa sidoo kale ah cilmi baare ka tirsan hay-adda Heritage ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Dr. Uweys, soo dhowow marka hore, lixdan cisho ma kula tahay in lagu qaban karo doorashada Soomaaliya?
Aragti ahaanteyda waxaan isleeyahay lixdan bari haddii la dadaalo oo maalmaha soo socda laga shaqeeyo sidii guddiyada loo dhammaystiri lahaa doorashada. Guddiyada marka horena tababaray soo qaateen, haddana haddii guddiyada beddel lagu sameeyo dabcan tababar waa loo baahan doonaa. Ergada waqti bay u baahan tahay baarlamaanka ama golaha labada gole ee aqalka sare iyo aqalka hooseba doorasho lixdan bari waa ku dhici kartaa, laakiin waxay ku xiran tahay sida heshiiskii shalay la gaaray. heshiis buu ahaa, laakiin fulintiisa sida ay uga go-an tahay dhinacyada siyaasadeed ee ku heshiiyey oo saxiixayaasha ah inay dardar geliyaan oo la bilaabo maalmaha soo socdaba waxyaalihii ama makaaniyaadkii loo baahnaa oo midii dhaqaale, midii abaabulka guddiyada lasoo xulayo, iyo in guddiyadan hadda qabyadayo dooda badan ka dhalatay oo hadda lagu heshiiyey in wax laga bedelana lasoo dhammaystiro. marka waxaan isleeyahay lixdan bari way yar tahay, laakiin hadii laga wada shaqeeyo oo dhinacyada siyaasadeed oo hadda heshiiska gaaray ay ka wada shaqeeyaan oo si dhab ah uga wada shaqeeyaan, kalsoonina ay maaragtay abuuranto in waxaan aaminsanaa lagu dhammaystiri karo sida ugu dhaqsiyaha badan.
Waayahay, waa mahadsantahay Dr. Aweys. Dhegeystayaashii ayaan aadi doonaa, dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo. Soo dhawo walaal, adigoo ku bilaabaya magacaada iyo halka aad joogto.
Magacaygu waa Dileyti Maxamed Faarax, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Waxaanaba doktorkiina weydiiyey, doorashadii waa lagu heshiiyey in 6 maalmood gudahood lagu qabto. Doorashooyinkii hore ee 2016 waxaa ka dhacday musuqmaasuq ballaaran oo kuraasin la kala xoogay in maaragtay musuq fara badan uu jiray. Marka ma laga yaabaa doorashadan inay kaas ka musuqmaasuq yaraato ama taasi ka darnaan doontaa? Maamaysantiin.
Doorashadan waxaan isleeyahay aniga aragti ahaantayda, waxaan isleeyahay in haddii madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka ay hadda joogta oo xilkoodu dhammaaday, haddii ay laga wada shaqeeyo oo si daacadana laga wada shaqeeyo in la heli karo doorasho runtii loo dhan yahay oo dadkuna ku wada qanacsan yihiin, weliba maadaama doorashadun ay ku beyskareysan tahay ama ku salaysan tahay qaab maaragtay beel ay ku salaysan tahay, in maaragtay laga wada shaqeeyo sida dadka lasoo xulayo kale ay si aan musuqmaasuq lahayn ay wax u doortaan. Marka waxaan isleeyahay maadaama hay-adihii sarsare ee runtii waxyaalahan xakamayn lahaa aysan hadda Soomaaliya haysan, dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka iyo xukuumadda hadda maaragtay xilgaarsiinta oo Prime Minister Roble uu maamulayo, runtii maadaama uu doorashadii dhabarka u ritay, waxaan isleeyahay in la xakameyn karo oo dadaal badan la sameyn karo oo la yareyn karo musuqmaasuqa. Laakiin mar walba waxay ka go-an tahay runtii labadaas dhinac bay ka go-an tahay inay xaqiijiyaan. Waxaan isleeyahay haddii labada dhinac ay ka wada shaqeeyaan oo ka go-an tahay si loo helo xildhibaan dadka uu matalayana ay doorteen ay ku wada qanacsan yihiin, masiirka dadka Soomaaliyeedna matali kara oo qaab musuqmaasuq soo bixin. Waxaan ogsoonahay oo xaqiiqa ah xildhibaanku markuu kusoo baxo qaab maaragtay musuqmaasuqa in uu ka leexanayo wadiiqada saxda ah ee dalkan maaragtay dib u dhiskiisa iyo dib u heshiisiintiisa iyo in dib lagu soo celiyo maaragtay horumarkiisa, inaan la heli karin haddii aan la helin xildhibaan kusoo baxay qaab maaragtay toosan oo aan la musuqmaasuqin aanan la boobin. Marka boobkaas waxa ka hortagi kara waxa weeye wada shaqeyn iyo dhab ahaansho runtii ay dhab ka tahay, maadaama doorashada hadda deegaanada ay ka dhacayso ay maaragtay inta badan maamulayso dowladda maamul goboleedyada ama dowladda xubnaha ka dowladda federaalka, madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada mas-uuliyad baa ka saaran. Marka waxaan isleeyahay haddii laga wada shaqeeyo way dhici kartaa doorasho dadka wax dooranayo oo la siiyey inay wax doortaan oo qabaa'il ka mid yahay in maaragtay la siiyo xuquuqdooda doorashadan lagu heshiiyo inay dadkaas matalaya ay usoo doortaan.
Waayahay, waa mahadsan yahay Dileyta. Dhageystaha xiga ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo. Soo dhowo saaxib.
Magacaygu Cabdikhaani Cabdullaahi, Cabdikhaani Suudaan, joogo dalka Jarmalka, gaar ahaan magaalada Mannheim. Waxaa rabaa inaan weydiiyo doktorka, maadaama hadda maamul goboleed kasta laba magaalo oo lagu qabanayo doorashada, ba laga yaabaa madaxweynaha markaas ka talinaya maamul goboleedkaas inuu saameyn xoogan ku yeesho calaa kursigiiba oo uu soo saaro saaxiibkiisa ama qof markaas uu isdhahayo saaxiibka uu codayn karaa?
Walaal Cabdikhaani, waa mahadsan tahay. Dabcan doorashada waxaa maamulaya oo hadda heshiisku suu yahay deegaanada ay ka dhacay dowlad goboleedkeeda maamulaya. Marka runtii inuu saameyn ku yeelanayo waxdooda ay ka taagan tahay ma lahan, laakiin waxaa muhiim ah in maadaama doorashada ay ku salaysan tahay doorasho dadbanna ay tahay kuna salaysan tahay qaab qabaa'il oo qofka lasoo dooranayo uu qabiil matalayo, in qabiilka loo siiyo loona ogolaado inay qofka ay rabaan oo isleeyihiin waa ku matali karaa dowladda federaalka ee Soomaaliya, in faragelintaasna laga ilaaliyo oo madaxda dowlad goboleedyada ay ka ilaaliyaan. Runtii way dhacday 2016 in faragelin lagu sameeyey oo kaalin ama door runtii faragelinaha ay dowladaha xubnaha ka ahaa ciyaareen oo dad ama saaxiibadooda ama siyaasadda ay ku saaxiib yihiin ay keensadeen. Laakiin waxaan isleeyahay cashar laga baran kara weeye dalkan haddii la rabo in hore loo socdo oo horumarkiisa iyo dibadhiskiisa laga shaqeeyo. Waxaa lagama maarmaan ah in dowladda xubnaha madaxdoodu ay garabsadaan inay u madax baneeyaan oo dadka qabaailka ah oo raba inay xildhibaan kasoo darsadaan loo madax baneeyo, oo waxay maaragtay rabaan qofka ay rabaan ay dooranayaan lagu madax baneeyo laguna faragelin. Marka waa wax laga baran karo 2016 waana waxaan isleeyahay waa la qaban karaa, oo haddii runtii la rabo in dalkan maaragtay la badbaadiyo, in dad las dhihi karo uu matali karaa deegaanka iyo dadka soo dooranaya Soomaaliyana wuxuu u qaban karaa runtii, ama wuxuu kusoo kordhin karaa, ama wax ka bedeli karaa duruufaha hadda dalkan ka jira oo runtii aad u baaxadi weyn leh. Marka faragelintu in ilaa xad la ilaaliyo oo loo madax baneeyo dadka wax dooranaya ayna noqoto mid loo siman yahay oo feer ah, feer an maxaa la dhahaa free election micneheedu waxa weeye inay ka madax banaan tahay faragelin iyo musuqmaasuq.
Aad ayaad u mahadsan tahay Dr. Uwes. Dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo maanta kaga hadlayna doorashooyinka 6 maalmood ee soo socota la filayo inay ka dhacaan Soomaaliya. Waxaana marti ku ah Dr. Uwes Cabdullaahi Cali oo shahaadada PhD-ga ku haysta arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda. Dhegeystaha xiga, ayaan jeclahay markaan in aan fursadiisa siiyo. Soo dhowo walaal.
Magacaygu waa Cabdisaax Cabdullaahi, waxaan joogaa degmada Balad Xaawo iyo gobolka Gedo. Su-aasha aan weydiinaya cilmi baaraha waxay tahay sida ku cad heshiiska doorashada dadban. Maamulka Axmed Madoobe wuxuu degmada Garbahari usoo magacaabayaa maamul cusub. Maamulka cusub ma doonayaan shacabka deegaanka inay la shaqeeyaan. Su-aasha taagan waxay tahay sidee maamulka cusub ula shaqeyn doonaan shacabkaas?
Walaal Caftaha, runtii arrinta Gedo waa arrinta ugu adkeyd oo 8 bilood u dambeysay doodaha runtii aadka la isugu haysta ee kamid tahay cidda maamulaysa. Dalkan wuxuu qaatay hanaan federaal buu qaatay, waxaana lagu heshiiyey oo heshiiskii 17 September nuqul kamid ay u ahaa in maamul goboleedyadu ama dowlad goboleedyadu ay maamulayaan doorashooyinka labada degmo lagu qabanayo, oo dowlad goboleed kasta labada degmo lagu qabanayo doorashada uu maamulo. Marka Jubbaland gobolka Gedo waxay kamid tahay dowlad goboleedka Jubbaland bay kamid tahay guddiga hadda khilaafaadkana, oo prime ministerkuna hadda uu ka shaqeynayo oo uu soo dhisay guddi khilaafaadka. Iyo runtii waxaan isleeyahay wax badan bay qaban karaan reer Gedo ama dadka gobolka Gedo kasoo jeeda dowlad goboleedka Jubbaland iyo madaxweyne Axmed Madow. Waxaa loo baahan yahay inay dib u heshiisiin dhab ah la sameeyo intaan doorashada hadda waxaa lagu guda jiro. Guddiyadan khilaafaadkana ay runtii door muhiima ka qayb qaataan. Dowladda Jubbaland iyo Axmed Madowba waxay maaragtay runtii u leeyihiin kaalintooda inay qaataan oo ku aadan in dadka deegaanka gobolka Gedo ama magaalada Garbahari dad matalaya ay soo xulaan. Marka waxaa muhiima marka hore khilaafaadka iyo midmadowga la isku hayo in la dhameeyo oo guddiyadan khilaafaadka ay door ama kaalin mugle ka qaataan sidii khilaafaadka loo xalin lahaa. Marka labaadna Axmed Madoobe oo ah madaxweynaha Jubbaland uu runtii tixgeliyo dalabaadka ama baahiyaha ama runtii dadka gobolka Gedo cidda ay rabaan inay dowladda federaalka usoo dirsadaan oo xubinta baarlamaan ay siinayaan inay u madax banaan yihiin oo dadka gobolka Gedo ay xaq u leeyihiin inay soo xushaan xildhibaankooda sida deegaanada kale ee dalka Soomaaliya ay iyaguna u leeyihiin xaqooda inay soo xushaan. Marka waxaan is leeyahay haddii gudda khilaafaadku uu runtii door muhiima qaato, Axmed Madoobana uu siiyo madax banaanida in dadka deegaanku ay soo xushaan xildhibaanka ay rabaan, runtii waxaan is leeyahay waa la gaari karaa, xildhibaankaasna dadka deegaanku way soo xulan karaan. Marka arrintu waxa weeye marka hore in khilaafaadka la dhameeyo. Haddana runtii heshiishada waxaa kamid ah in booliiska Amison ay maamusho arrimaha doorashada. Marka waxaan is leeyahay guddoomiyaha lasoo magacaabayo wuxuu runtii ula laabanayaa in dadka deegaanka runtii ay doortaan. Deegaanka Jubbaland iyada laftigeeda loo madax baneeyay inay kaalinteeda qabashada doorashada deegaankaasi la si buuxda loo siiyo.
Waa mahadsan tahay Dr. Aweys. Dhegeystaha xiga, ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Sandiiq Aadan Xidig oo ku sugan degmada Caabudweeq ee gobolka Galgaduud. Waa maasantiin v o a dhammaan iyo khabiirka barnaamijka martida kuwa. Waxaan weydiinayaa runtii haddii maamul goboleedyadii na awood la siiyey doorashada ay ku qabtaan dowlada dhexe iyo maamul goboleedyadeena guddi doorasho oo isla shaqeynaya ay kasoo baxeen. Haddii lacala meelaha qaar isku khilaafaan, xagee marjacuhu ay u noqonayaan oo khilaafkooda maarata lagu xalin karaa guddiyada doorashada?
Waa mahadsantahay Sadiiq. Waa su-aal runtii muhiima weeye. In guddiya waxaa jira runtii labada dhinacba guddi doorashay soo xuleen oo dowladda federaalkana guddi bay xubnay soo xushay, dowlad goboleedna xubnay soo xuleen. Marka waxaan isleeyahay aniga, haddii labada guddi runtii ay ka timaado arrimo khilaafaad, maadaama hadda aysan jirin hay-adihii runtii khilaafaadka xalin lahaay oo maxkamadda dastuuriga ay ka mid tahay, waxaan isleeyahay in guddiyadaasi laga wada hadlo sidii doorashadii horeba. Waxyaala waxaa iska jira runtii boob ah way jireen. Arrinta khilaafaadka, doorka guddiga khilaafaadkan isleeyahay wuu qaadan karaa, oo xildhibaanka ama doorashada doodu ay ka timaado oo laysku khilaafo, waxaan isleeyahay guddiyadaas xalin kara. Laakiin mar walba waxaa laga fursanayn madaxda sarsare ee dowladda xubnaanka, dowladda federaalka iyo dowladda hadda federaalka, xukuumadda xilgaarsiintu iyo ra-iisul wasaaruhu inay door runtii muhiima oo lagu xalinaya maaragtay tabashooyinka. Mar walba doorasho dhacdo, tabashaa ka timaada. Laakiin marka ugu dambeysa waxaa loo baahan yahay in maaragtay la qaato go-aamada runtii masiirka oo ah dalka hore loogu soconaya. Marka waxaa isleeyahay guddiga khilaafaadka kaalintaas qaadan kara. Haddii guddiga khilaafaadkaasi ay ku adkaatay inuu kaalintaa qaatana, xukuumadda hadda xilgaarsiinta iyo dowladaha xubnaanka madaxdooda aan isleeyahay waa dhammayn karaan. Sida hadda khilaafaadka ka jiray iyo tabashooyinka ka jiray heshiisyada doorashada loo gaarayna, waxaan isleeyahay waa loo gaari karaa. Laakiin waxaa mar walba ay ku asteysan tahay oo runtii masiir u noqon kara dadka madaxda inay ka go-an tahay doorasho loo dhan yahay oo loo siman yahay oo dadka Soomaaliyeed u siman yihiin. Deegaanada wax laga soo dooranaya iyo dadka soo dooranayana oo xildhibaanka laga soo dooranaya inay maaragtay iyaguna ay helaan xuquuqdooda loo siiyey ama loo asteeyey inay ku doortaan qofkii rabaan. Marka mar walba xildhibaanku wuxuu matalayaa waa qabaa'il ama beel buu matalayaa, beeshaas inay go-aanka ka gaarto qofka ay rabto inay usoo dirsato xildhibaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya. Marka arrimaha khilaafaadku, guddiga khilaafaadka kaalin mug leh qaadan kara. Haddii guddiga khilaafaadka ay maaragtay kasoo bixi waayaan ama ay xalin waayaan khilaafaadka ka yimaada doorashooyinkan, waxaan isleeyahay madaxda sare waan ka wada hadli karto oo go-aanka qaadan karto, waana laga heshiin karaa. Marka mar walba waxaa weye waxaa saxda in la qaato sida maaragtay loo badbaadiyo dalkana doorasho ku aado. Masiirka dalkan iyo duruufaha ku xeeran oo runtii aada u baaxad weyn oo aan ku koobnayn doorashooyin keliya, laakiin in si dhabaa loogu ambaqaado dhibaatooyinka hareereeyey dowladnimada Soomaaliya sanadihii lasoo dhaafay. Marka waxaan isleeyahay go-aamada saxda ah oo maaragtay in lagu beyskareeyo go-aamo loo dhan yahay oo cid walba ay doorkeeda qaadanayso oo dib heshiisiin ku salaysan, wadahadal ku salaysan, consensus inay noqoto oo wax loo dhan yahay oo inclusive ah oo qof walba maaragtay doorku uu lahaa ama kaalintii loogu talagalay inuu ka qaato la siiyo.
Aad ayuu u mahadsan yahay Dr. Uwais Cabdullaahi Cali oo shahaadada PhD-ga ku heysta arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda, kana mid ah cilmi baarayaasha hay-adda Heritage ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan ayuu marti iigu ahaa. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii su'aalaha weydiiyey doktorka. Tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur ayuu ahaa oo soo jeedinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa nolosha qoysaskooda ku dabara xirfado u gaara, kuwaasi oo ay ku sii baraan ubadkooda si ay fursadahaasi u dhaxlaan uguna shaqaystaan berri. Haweenkaasi oo horay u ahaa beeraleyda gobolada dhexe Soomaaliya ayaa haatan ka shaqaysta haadinta dalagyada galleyda ay ka mid tahay, sidoo kaleeto haruurka iyo masagada iyo kuwo kaleeto. Faadima Yaasiin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
Xirfadda haadinta iyo tumidda dalagyada beeraha ayaa ka mid ah shaqooyinka ay noloshoodu ku tiirsan tahay haween badan oo ku nool boosaaso waxa aan ku booqday goobtooda shaqo. Qaar ka mid ah haweenkani waxa ay V O A uga warameen sida ay xirfadan ugu shaqeeystaan.
Beeraheena ka soo go'een oo beeraha noogala keenay dee waa ka shaqeysanaa anaku muslimka maxaa haysta beeraha uga bixeen baan ka shaqeysanaa waa naloo keenaa anakuna waa hagaajinaa waa kala gurnaa maxaa haysta waa ka shaqeysanaa maxaa haysta ganleyda haruurka waxa uu shaasoon aan ka shaqeysanaa
sidoo kale haweenkan waxa ay ku shaqeeystaan fursada kale
maxaa hayte beeraha waxaan ka sii siibnaa geed ku xumo maxaa hayte oo gubaaya maxaa hayte qaraha gubaaya kabsarta gubaaya qashinka macnaha xoo hayte ki magac cawska gubaa cawska ma heki batiiqa gubaaya yaanyada gubaaya digirta iyo waxaan waxa gubaaya waxa sarban ka kala haad maxaa dhaca wax ay ka shaqeyn karin mal dadkan
waxa fadhi
ha haddii ari raac tahay haddii beer tahay haddii ganley tahay haddii haruur tahay wax aanan ka shaqeynayno nolol iyo mal qashinka aan ka haaqadna waa haaqayna
hadda dabcan haween baan aragnaa waxay haadinayaan ganley iyo haruurkii shaqada ay ka qabanayaan maxay tahay
shaqada ay ka qabanayaan waxa weeye qashinka ay ka gurayaan maxaa hayte isha qashinka bay kala gurayaan bay kala magaciisimaayaan iyadoo haruurkii buushii gooni loo saaray buushiida gooni loo saaray oo badal kaga tanayna goonin loo dhigay baan waxan ku dhig karnaa maxaa haytay waxaan kala habeynayna anaku buusheena iyo wixii nalasiyan ka qaadanayna xoolahan siinayna aqaybte waxaan ku dhig karaa kiino aan loor u wareejino buushaasa una siya buushaasa labaatan ku gabanaa
haweenkan ayaa sheegay in xirfadahaani ay yihiin kuwo iyaga u gaara oo aan dadka deegaanka la qaybsan
hadda waa dhulkeena hooyo macnaha waa abkeenya awoweyna kasoo gaarnay ganleydan la haadinayo la falanayo la beeranayo abkeenya awoweyn baan kasoo gaarnay ma fahante maasha allah waa ku kalso waa ka shaqeysanaa waana kulladanahay alxamdu shukr rabbil caalamiin dirintay samaynayaan dambashay samaynayaan falkaday falkinayaan dhiishay tolayaan xaarinkay tolayaan wax ay samayn karin male annaka hooyooyinkoodii waxaan ku dhig karaa xilfada ku beernay
waxaa jira dhalinyaro ku dhashay gudaha Puntland muddadii burburka isla markaana ay xirfadahan u tababaraan waalidkood iminkana ku shaqeysta
dhahdan oo meesha fadhi
magacayga haa Cabdi Maxmuud aan leedahay maasha Allah xirfadan waxaan ka dhaxalnaa maamooyinka hore oo aan ka soo gaarno waana ka shaqeysana maasha Allah horu ma aqoon maamooyinka ka barana waqtigaana baro waa ku shaqeysanaa maasha Allah ku ladana
xilliyada ay shaqada ku jiraan waxa ay haweenkani isticmaalaan suugaan ay aaminsan yihiin inay u fududeyso shaqadooda maalinlaha ah
daruuruhu kuma maran arakiila tumilahay daldeer booyiga jira daruuruhu kuma maran galiyareeda isi kashawayni goho inta kawkabiyaan kashabow suridaan kabendara lahay
dalagyada beeraha ee ay haweenkani kala guraan ayaa waxa ay ka soo go'aan beeraha ku yaal gobolada Soomaaliya waxana noloshoodu ku tiirsan tahay qoysas badan Faadima Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
sidoo waxbarashada ee gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa xiran muddo 2 bilo ardada ayaa muddadaas waxbarashada ku qaadanayay qaabka online-ka laakiin hadda saraakiisha caafimaadka ayaa soo jeedinaya in dugsiyada dib loo aado oo ardada ay fasalada ku laabtaan taasii oo waalidinta qaar ay ka walaacsan yihiin badqabka caruurtooda wariyaha VOA Canada Hussein Noor Haji ayaa arintaas wuxuu ka wareystay Farxaan Cali Jimcaale oo kamid ah waalidiinta Soomaalida ee magaalada Toronto oo horena waxa uu weydiiyay aragtidiisa ku aadan in ardada xilligan ay ku laabtaan fasalada
aragtideeda xilligan in ardada ay iskuulada ku laabtaan waa horta arin fiican oo u fiican ardayda iyo waxbarashadooda laakiin hadaan waalidiinahay waxaan arkayna in ay tahay xilliga ku habboonaa inay san ahayn oo nambarkii cudurka coronaviruska uu weli heer sare joogo 1,400 u maray maalintii gobolkan aan ku noolnahay waalidiintana wadnahay weli farta ku hayaano waxay leeyihiin caruurta amay soo qaadaan cudurka guriyaha iyo xaafadaha ay keenaan marka laba dhinac waa laba daran mid dooro waay caruurtii waxbarashadoodii muhiimadda ay leedahayna dooro, khatartii cudurkane labadaas kala dooro. Marka labadii aan u dhexaynaa, marka waalidiinnahay waxaan leenahay, marka khatartan aan siinaynaa mudnaanta koowaad oo ah inay tahay waqtigii ku habboonaa in iskuulka aadaan ciyaalkii inaysan ahayn.
Waata farxa waad maadsan tahay. Marka waalid ahaan, muxuu yahay walaaca idin muuqda ee ku aadan ee xanuunka amaba in ardaydu ay fasalada kasoo qaadaan?
Xuseeno, walaaca ma yara, walaaca ma yara haddaan waalidiinnahay oo ciyaalkii ma aha caruurtu sida qof dadka waaweyn oo kale mas-uul ma aha, oo isdhowridooduna way yar tahay, waana caruur yaryar oo hadduu dadka waaweyn, dadka waaweyn waa dad mas-uulaho, way is ilaalinayaan kala fogaanshaha sharciyada oo coronaviruska in lakala fogaado, faraha la nadiifiyo, maaskara la xirto iyo waxaas oo dhan qofka weyn uu ilaalinaya. Laakiin canugan yar oo iskoolka loo diray ee haddana dhalinyarnimada iyo fudeedka iyo firfircoonida ku jirto oo aanan dareensanayn dhibaatada uu leeyahay xanuunkan iyo khasaaraha uu keeni karo, oo aan ka fikirayn inuu waalidkii u keeno, oo qaarkood waalidiinta xanuuno badan oo da-da iyo ay keenta ay qabaan way u nugul yihiin waalidka xanuunadan. Marka aada iyo aada uga walsannahay caruurta in ay soo qaadaan cudurka, ay guryaha keenaan, ay sabab u noqdaan ba xataa dhimashada waalidkood, maadaama waalidiintu qaada xaruur ay qabaan xanuunada sokorta dhiikarka, diabetiska, kiliyaha, waxyaaba badan ay qabaan. Marka nihu ma yara haddaan waalidiinnahay walwalka aan ka qabno ciyaalkiin iskuulada ku laabtaan. Haddii xitaa ugu yaraan labada dhoos ama labada qeybood ee talaalka la wada qaadan lahaa, waxaa naga yaraan lahayd culeyska walwalka.
Waa tahay farxaan, bulshada aad ku dhex jirtaa, waxaad ka mid tahay aqoonyahanada Soomaalida ee magaalada Toronto, sidee bay Soomaalidu u qaadanayaan talaalka COVID 19?
Wallaahi runihii runtii anigu farxaan ahaan Soomaalida ma markii hore waxaan ka aaminsanaa iyo hadda. Markii hore waxay yiraahdeen stereotype ama waxa dadka isla dhex maraan oo ah in Soomaalida ay yihiin dad aan talaalka ka qabo shaki badan, aan u aaminsanaa jiray. Laakiin hadda waxaa ii muuqata waayahan dambo Soomaalidu inay aad u wacyi gashan yihiin, la socdaan talaalka iyo cudurka xaaladihiisa, oo ay u dhagan nugul yihiin fariimaha caafimaad ee wasaaradaha caafimaadka ee dalkan ay soo gudbiyaan, aynan mataqaanaa kaalin fiican uga jiraan bulshooyinka dalkan degan ee talaalka qaatay. Runtii aada ugu amaanayaa Soomaalida sidii u wacyigashan yihiin iyo sida ugu dhagan ugu yihiin fariimaha caafimaadka. Runtii waana wax la taaba karo, runtii wax la taaba karo, aaday u hadalhayaan. Qoyskayga alxamdulilaah talaalka waan qaadanay, aniga iyo xaaska marka hore qaadanay. Markii dambe ee la yiri caruurta da-dooda 12 iyo wixii ka weyn way qaadan karaan, caruurteeda kuwa dugsiga sare aada geeyay oo iyagana soo qaateen oo talaalkii hore oo kii koowaad, kii labaadna weli maanan qaadin, oo waan sugaynaa marka la bilaabo, isagana diyaaraan u nahay inaan qaadano. Kaligay maaha, Soomaali badan yaa kii koowaad qaatay, ka labaadna diyaar u ah inay qaataan.
Waataa ugu dambeyntii waxbarashada iyo fasalada iskuulada lagu laabana, haddii aan usoo laabano ardayda hadda qaabka onlineka wax ku bartaan, adoo isoo koobaya caqabadaha ay la kulmaan bar ka waran marka qaab online ah gurigii ardaydu ay wax ku baranayaan?
Runtii aniga caruura online waxay igu dhigata onlineku wuxuu leeyahay gaabis badan, wuxuu leeyahay sida marka galaaska la dhiganayo uma effective uma aha ama uma wanaagsana, oo waxaa jira xoogaa yar oo habacsanaana yaa ku jirta onlineka. Wuxuu macalinka markuu galaaska joogo ciyaalka wuxuu siiyaa cashiro aanan ahayn curriculumka ama manhajka ka baxsan, oo ah dhiirigelin, maadeys, tusaaleyn, muuqaal wax ku tusid, waxyaaba badan uu casharka uu gudbinayo. Laakiin markii online la yiraahdo macalinka kaamarada uu isku aadiyo, waxa uu gudbi karo way kooban yihiin.
Farxaan Cali Jimcaal ayuu ahaa oo ka mid ah waalidiinta Soomaalida ee magaalada Toronto oo u waramayay Xuseen Nuur Xaaji.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Waxaa inala socodsiinaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilowna kooxda Chelsea ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa loo caleemasaaray horyaalnimada kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub kadib markii ay ku guuleysteen koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League oo ay ka faramaroojiyeen kooxda Manchester City oo ciyaarta finaalka ay isugu soo baxeen. Kooxda Chelsea ayaa xalay u ahayd markii saddexaad ay soo gaarto finaalka koobka horyaalada Yurub. Markii ugu horeysay ee finaalka gaarto waxay ahayd 2008 markaas oo kooxda Manchester United ay kaga guuleysatay. Sidoo kale kooxda Chelsea ayaa gaartay finaalka koobka horyaalada Yurub sanadkii 2012 markaas oo kooxda Bayern Munich ay isugu soo baxeen waxayna ku guuleysteen koobkoodii ugu horreeyay ee horyaalada Yurub. Xalayna waxay u ahayd finaalkii saddexaad iyagoo ku guuleystay koobkoodii labaad ee UEFA Champions League. Kooxda tababare Pep Guardiola oo xil ciyaareedkan oo dhan si weyn u abaabulnayd ayaana xalay laga dareemay tabacsanaan iyo jahwareer, iyadoo sidoo kalena tababare Pep Guardiola dadka ciyaaraha falanqeeya ay ku dhaleeceeyeen shaxdii uu xalay garoonka ku soo galay. Kooxda tababare Pep Guardiola ayaa xalay waxaa ka dhaawacmay ciyaaryahan Kevin De Bruyne oo ahaa mishinkooda qadka dhexe islamarkaana ah kan ugu badan ee fursadaha goolasha lagu dhaliyo u abuuro kooxdaasi. Gool ii eber ay kooxda Chelsea kaga badisay kooxda Manchester City waxaana goolkaasi u dhaliyey Havertz oo maalmahan u ciyaara kooxdiisa sagaal kabeenta ah. Hadaba kulankii xalay ee finaalka iyo guushii kooxda Chelsea ayaan kala sheekaystay Rijaal Axmed Xasan oo ku sugan dalka Turkiga kaasoo si weyn u falanqeeya ciyaaraha kubadda cagta. Waxaanse marka hore weydiiyey finaalkii xalay waxa uu kaga duwanaa finaaladii hore.
Wuxuu kaga duwanaay laba koox horta oo hal dalka wada dhisan oo mar walba is arko sanadkii laga yaabo inay afar ciyaar wada dheelaan sanadkan dhacday oo kale haddana ay soo arkeenba yani FA Cup-ka semifinalkiisi iyo horyaalka laba kulan soo arkeen ayaa isku imaaday oo Chelsea iyo Man City. Marka wuxuu uga duwanaay kii ka horreeyey andaad salaam shugaato oo koox Jarmal iyo koox Faransiis isku imaadeen Bayern iyo Paris, yani sidaasoo kale uma saameyn badneen dadku waxay dhaayeen ciyaar waxaa la dheelaa FA Cup-ka saas uma xamaasad badnay dhaayeen.
Hadda koobka kooxda Chelsea ayaa ku guuleysatay, marka maxaa isleedahay kooxda Chelsea u suurageliyeen sidoo kalena kooxda Manchester City oo loo saadaalinayay xaggee xala laga helay maxaa u sababa inay guul dareystaan?
Waxaa u sababay horta Chelsea koow in ay Chelsea wadato horta ciyaartoy da' ahaan ciyaartoy aad u da' yar oo weerari markii la fiiriyo dhexda iyo gadaal iyo dhammaantood yani ciyaartoy aad u da' yar oo firfircoon. Midda kale laacibkan reer Faransa Nicola Kante iyo boorteerigan reer Afrika reer Senegal oo Mendy waxay ahaayeen saameynta oo yani Champions League ee Chelsea meesha ku maato sida ognahay Real Madrid oo ku guuleystayaasha ugu badan tartanka ay soo reebeen xalayna kooxda Man City oo loo saadaalinay ay ka qaaday. Marka waxa uu dhigi karnaa Chelsea ciyaartoydeeda aad u firfircoon iyo iskaashiga iyo ninka Kante oo dhan walba ka shaqeynaya ah u fududeeyay inay ku guuleystaan iyo Man City oo baqday oo macalin Guardiola shaxan ku soo galay.
Manchester City-na xaggee laga haystay xalay marka maxaa u soo baxa guuldaradooda?
Manchester City waxaa laga yeestay dhanka dhexda sida ogta ciyaarta waxay ku soo galeen nin kubad joojiya say ma laheen oo Rudi iyo Ronaldo Fernandino labadaba way fadhiisiyeen daqiiqadii u horreeyeen Chelsea goolal ayay shaqtay oo ciyaarta xala markaa fiirsanaysa daqiiqadii hore waana laba cunay baalkii. Marka waxa waa dhexda waa furnayd difaacooda sidoo kale awal sida ognaa wuxuu sameeyay jir dhexda buuxsan jiray De Bruyne oo beenu dhalisay jiray hadda Sterling oo keenay dhexdeena waxa waaye Rudina ma keenay Fernandino ma keenay. Marka macalinka waxa u sababahay in uu xalay guuldareysto waxa waaye goolkana sida ogtaha waxaa loogu dhaliyay kubad oo true baasa oo contributor lagu tuuray goolkan fursadaasa laga helay.
Taas markaan kasoo tagno finaalkii xalay ay wada ciyaareen labadaas kooxood ee isku dalka ka wada dhisan Chelsea iyo Manchester City maxaa laga baran karaa?
Finaalka horta waxaa laga baran karaa horta inuu isbedel ka dhacay Yurub oo kooxihii waaweynay meesha looga barto AC Milan iyo Manchester United iyo Real Madrid iyo mar walba iska imaan jiray Barcelona in horta sanadahan meeshaan laga waayey oo iyo xataa aragto Tottenham iska imaanayso haddana ay imaadeen Man City oo laga baranin oo soo dhaafi jirin semifinaalka inay haddana ka muuqato waxyaabaha casharada laga baran karo in oo waddanka Ingiriiska kooxihii ka socdeen iyo awood sii yeelanayaan Yurub awood ku sii yeelanayaan waxyaabahaas ayaa laga baran karaa.
Aad ayuu umaadsan yahay kaasi wuxuu ahaa Rijaal Axmed Xasan oo ila falanqeynayay ciyaartii xalay ee finaalka koobka horyaalada Yurub iyo guushii kooxda Chelsea. Dhegeystayaal, inteenii ciyaarahana waa naga intaa.
xubintaas ciyaaraha waxaynu soo jeedinaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Somakab.
idaacaddeenana galabta waa naga intaasi dhegeystayaal waxaa wadajir inuu kugu soo jeedinayo Zahra Cabdi Axmed iyo anigu Ibraahim Xasan Daandure intaan mar kale kulmi doono sida ayo nabadgelyo.